ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستي البرنامج كدعدوين كدونيدا او مالين ولبا marka laga reebo jumcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan oo 22ka bisha rabiul thani sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta oo qamisa barnaamijka aad ku dhageysan doontaana waxaa kamid ah duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 384 oo xariira iyadoo ay dhaceen howlgalo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka yahuuda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta askar ka tirsan sooriyada bashaar al asad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradda yahuuddu ay ka fuliyeen dalka suuriya ku dhawaad 20 askari oo yahuud ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay koonfurta lubnaan ciidamada dawladda suudaan oo kooxda rsf kala wareegay magaalo muhiim ah oo ka tirsan waddankaas kooxda xuufiyiinta ah ee ka dagaalanta waddanka yaban oo sheegay in duqeyn dhanka cirka ah lala beegsaday garoonka diyaaradaha al-xudayda diyaaradaha turkiga oo duqeymo ka geystay qaybo ka mid ah waddanka ciraaq iyo suuriya kadib weeraro ka dhacay magaalada ankara sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa dhici kara Trump hadii uu ku guuldareysto doorashada Mareykanka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah in ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka tuqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 384 oo xariira iyadoo ay dhaceen howlgalo qasaare lagu gaarsiiyay ciidanka yahuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuuda ee ka wadamarinka Gaza. Waxaan maanta oo Khamiis ah dhanka kana ku beegan maalinkii 384 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac aan soo dhaafnay ka dhacay magaalada Gaza weeraro xuku galla oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada Daanta Galbeed iyo dagaalo xoogan oo afka ciidan loogu daray ciidanka saynada yahuuda. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada saynada yahuuda waxay shaaca ka qaadeen inay xabsiga u tixaabeen isla markaana ay xarada Jabaliya ka qafaasheen wax ka badan 200 Falastiiniyiin ah kuwaas oo aan jirin wax eedin ah oo loo soo jeediyay. Ila wariyaha dhaqaatiir ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yahuuda duqeymo kala duwan oo Jabaliya ka fuliyeen saacadii la soo dhaafay waxa ku shahiideen ka badan 47 ruux oo shacab ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidanka yahuuda ku garaaceen deegaano dhaca wuqooyiga magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkee dhaawacmi 19 ruux oo kale. Tiradu qiimaha ay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen magaalada Deyril Balax ee bartamaha jiida Gaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad u tira badan oo shacab riida halkee dhaawac kala duwan soo gaarin kuwa kale oo tira beela. Deegaanka Beitilahi ee wuqooyiga marinka Gaza ciidamada yahuuda waxaasna ka geysteen weerar rasaasin ah iyo duqeymo xoogan oo madaaficda goobta loo adeegsaday waxaana la warinayaa in halkaasi ku shahiideen dad fara badan oo shacab ah halkee jiraan kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Habeenkii xalay sidoo kale ciidanka yahuuda duqeymaha loo meeldayin oo loo adeegsaday madaaficda goobta ay ka geysteen deegaanka ku yaala wuqooyiga marinka Gaza sidaasi la mid ah ciidanka yahuuda madaaficda goobta ku garaaceen deegaanka Safdawiye ee magaalada Gaza waxaana halkaasi ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac tiro badan ah oo soo gaaray dadka shacabkee duqeyntu halayshay. Xerooyinka kalaha Nusayraad, Almagaazi iyo sidoo kale Albureej أي عيدان كيودكو غراعين مدافيع دو قبتا كواسو يكو شهيدين طبان روحو شعبه خالكي دو عكلا دون سو غارين كوا كلوف ربادن ديغان كتل الهوا يسيدو كر عيدان كيودكي غيستين ويرتو غشاه وحانا كو شهيدين الميرو فلسطينيا مدرسة ابن زيد مغالدة غزاء ويكو هين ين كمان روحو براك عيالا أي عيدان كيودكي فوليان دوقينا دوحو غنو حق عركاه وحانا دوقين تاسي كو شهيدي دد فرابادن وشعب ريده هل كيدا وعمين كوكالي او كمي دها دد كبراك عياشي هالكاسي كسونا دوقين دوحو غانا يسيدو كالا عيدان كيودكي جيستين لسما اي ديغاني هين دد شعبه كويا لديغان كبيت اللهية اي وقوي غمارين كغودون سني غزاء وحانا الكاسي كو شهيدي لابر روحو شعبه هل كيدا وعمين سدح روحو كالي حرادة جبالي اي وقوي غمارين كغزاء يسيدو كالا عيدان كيودكي جيستين دوقين دوحو غان وحنا دوقين تاسي كوشهيدي سيدا لسورين ايو توان روحو الشعبه خالكي داو عمين كوكلو ترابادن سيدا الشيغيان وراركي نغسو غاري غزاء عيدما ديهودو وحي ساعدي لسودا في مارين كاقفاشين كدواسو دون روحو فلسطينيا ساعدي نسودا في وحي عيدان كيودو قودهان مارين كاقودو سني غزاء كيجيستين وحكا بادن لاباتن دوقين ويكوشهيدين ان كابادن فرتنة دوان روحو الشعبه صدو نشان كامي داداد كاسي وحي كوشهيدين وقويق غزاء سيدا يوربايتا سوور نيسو يهود دايان وقويقا وحي كاد معسان تايارين سيدا وشاقاي مسول كاترسان كوحدا وحسكعابين تفلسطينيين تا حفيسكا ورفافين تا مامل كامارين كغزاء واركاسو بحي وحالا وشاقاي ان عيدماد يهود مدلابا تن مالمود دا اي ورراك لدوان كيجيستين حرادا قوحوتيقا جباليا وحانا كوشهيدي ورادا ستدوب قولي تدوباتن روحو الشعبا هل كيدا وعمين وحكبادن توبانان كنو كالي وحنا وركا كسو بحي حفيسكا ورفافين تيما مولكا مارينكا غزة سيدو كاللوغو شاقاي إن بقلال روحو كاللوغو لايهي بربور كاداقحان تايا بيرا شوب كوستو دا كوحا قرمد كرريد كايانا وحي اللايمي كبادي قوبو قجران سما تبحين تدد كاسي حفيسكا ورفافين تيما مولكا غزة وحو شاقاي إن عيدماد يهود دا سيدو كاللوكو منا روحكو قصبين إني كسو بحان قر يهودا إسلاماركاني نقودان براكا عيال كنو القوبها لما دagan كاه سيهال كاسي مركيس كوغو يمادان وحسوقان waxaan qafashin ciidanka yahuuda intay ku sugnayeen jabaaliyo dhan 20 maalmood wax ka badan 200 ruux oo ay ka mid yihiin dumar aan waxba galabsan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee qidaaca Gaza wax ka badan 100 kun oo ruux ay sidoo kale xafiisku sheegay inay xanuunsan yihiin isla markaana u baahan yihiin daryeel caafimaad ciidamada yahuuda ayaa waxay diideen in qoyiga Gaza la soo galiyo wax gurmada ama dadka dhaawacyada qaba la geeyo isbitaalada iyo xarumaha kale ee caafimaad ciidan ka saynad yahuuddu waxay beegsanayaan shakhsiyaadka ka shaqeeya howlaha gurmadka si dadka dhaawacyada qabay dhigbax ugu dhintaan inta ay jabaali ku sugan yihiin ciidamada gumeystaha waxay sidoo kale burburiyeen kumanaan guryaha taawaro iyo sidoo kale dhismayaal ay dad barakacyo leh degan yihiin geesta kale waxay ciidamada gumeystaha yahuudda ay maanta qamiis weerar kala duwan oo xukun galay ku qaadeen xirooyin ku yeela magaalada Nablus ee waqooyiga daanta galbeed iyaguna halkaas ku xidhay dhalinyaro fara badan oo falastiiniyiin ah sidoo kale weerar dhibaateen ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xeerada Al-Fura ee ku taala magaalada Al-Qaliil ee koonfurta daanta galbeed waxayna halkaas gobad falle kala doon ugu geysteen shacabka reedkeen waxba galabsan wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa ku warameysa in ciidamada yuhuudda iyagoo sita gowrada cagafta loo yaqaanay xuq ku soo galeen xirooyinka qaxootiga ay degan yihiin dadka danyarta ah iyagoo halkaas ka fuliyay walgalay ku waxyeelayeen dadka waxayna halkaas ku xireen qaar badan oo kamid ah dalinyarada halkaas ku dhaqneed sida laga soo xiganayo wakaaladda gumeystaha yahuudda ayaa sidoo kale ciidankiisa ku kala daadiyay jihooyinka kala duwan ee xirada balaadha ee magaalada Nablus iyagoona halkaas ka geystay weerar rasaaseen ah gelinkii dambe ee maalintii shalay ahayd weerar rasaaseen oo ciidanka gumeystaha yahuudda ka geysteen xiradani waxa ku dhaawacmay 4 ruux oo shacab ah garaacisadu daranayeen ciidanka yahuudda kula kaceen dadka shacabka ee ku dhaqan tuulada Azmud ee bariga magaalada Nablus xerada Al-Fura ee qoyiga magaalada Al-Qaliil ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen howlgal xirxiritaan ah waxayna halkaas ka qafashay tiro dhalinyaro ah oo deegaankaasi ku dhaqan waxay dhanka kale ciidanka yuhuudda burburin xoogan kula kaceen guriyaha fara badan oo ku yaala gaarka wadada weyn ee magaalada Nablus waxana guriyahaasi deganaa dad shacab ah ciidamada yuhuudda ayaa waxay maalmihii tagay kordhiyeen weerarada kala duwan isku jira burburinta rasaaseynta iyo waliba qafashkii u geysanayeen dadka shacabka ah weeraradan ayana ka wadan guud ahaan daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada Al-Qudus ee gumeysiga yuhuuddu ku jirta geesta kale weerar kamina ay ciidamada muqaamada u dhigeen askar ka tirsan military-ga saynada xilli ay ku socdaalayeen bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka go'doosan ee Gaza, waxayna goortay kamiinkan la kulmayeen askartan ay ka yimaadeen dhanka saldhig military oo ku yaalla xerada jabaaliya. Weerarkan ayaana waxaa si gaar ah ula kulmay kooxda hindisada ee maamulka saynad Yahuuda, waxaana lagu gaarsiiyay khasaaro xoogan oo dhan waliba, iyaguna laga guway gawaari gaashaman iyo kuwa ciidan oo ay wateen. Muuqaal soconaya qadar 3:41 ayaa waxay kooxda wax iska caabinta Falastiiniinta ku soo bandhigeen weerarkani dabagalka way sheegeen ugu argudayaan boqolaalka ruux ay ciidanka Yahuuda ku dileen xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Sidaasi waxaa yidhi hoggaamiye ka tirsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniinta. Muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo dagaalyahanada Al-Qassam loo sharaxay qaabka uu weerarka u dhacayo iyo halkay ka geysanayaan. Hoggaamiyaha qidada dejinaya ayaana wuxuu ahaa mid ciidankiisa ugu sharxaya warqad caddaan ah, isaguna sawiraya waddada iyo guud ahaan halka uu ka dhici doono weerarka. Intaa kadib waxay dagaalyahanada u gudbayaan marxaladda diyaargarowga, mid walba iyaga ka midnaana wuxuu garabka suranayaa qoraygiisa. Waxaana ka muuqata siday ugu helan yihiin dhiigbixinta cadowga laynaya dumarka iyo carruurta. Dagaalyahanada Al-Qassam ayaa waxay diyaarinayaan qarax yay la beegsan lahaayeen ciidamada saynad Yahuuda. Muuqaalka ayaana waxaa looga boganayaa ciidamada wax iska caabinta oo ka soo baxaya burburka dhagaxaanta hoostooda, iyagoona halkaas ugu dhakanaya ciidamada gumaysta Yahuuda. Waxaana la arkayaa dagaalyahan ka tirsan Al-Qassam oo garabka ku sita gantaalka Al-Yasin 500 bartilmaamisanayana gaari mikrafa oo ay ciidamada kamiinka loo dhigayay wateen. Intaa kadibna waxaa saddex xagalka guduudan la saarayaa bartilmaameedka. Markii uu gantaalka ku dhaca gaariga ayaana wuxuu u kala faniinayaa bolbol, cirkana waxaa isku shareeraya qiiq iyo uur madow. Askartii gaarigaas la socotay ayaana waxay u qaybsameysaa wax dhinta iyo wax dhaawacma. Weerarkaasi kadib waxay ciidamada wax iska caabinta u diyaar garoobayaan fulinta weerarka loo horleh. Qarax xoogan ayaana la beegsanayaan gaari cagaf cagaf ah oo ay la socdeen tira askar oo ka tirsan ciidamada maamulka saynad Yahuuda. Qaraxa kadib ayaana waxay ciidanka wax iska caabinta Falastiiniyiintu ku dhawaaqayaan takbiirta, iyadoo ay muuqatay inuu guuleystay howlgalkooda. Intaa kadib dagaalyahanada Al-Qassam ayaa waxay dhaawac dhammaystirayaan haraadigii ka badbaaday qaraxa. Kaamirada Al-Qassam ayaana waxay markaasi toos u tageysaa halkii uu weerarka ka dhacay kadib markii ciidanka Yahuuda halkaas kaga tageen. Waxaana la arkayaa gaariga ciidamada Yahuuda ay wateen oo burbur xoogan uu ka muuqdo. Dagaalyahanada ka tirsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaana waxay ku dhawaaqayaan erayay ka mid yihiin Gaza waa qubuuraha soo duulayaasha. Gaari cagaf cagaf oo ay hore u beegsadeen dagaalyahanada Al-Qassam ay sidoo kale kaamirada soo qabanaysaa, iyadoo uu dusha ka saaranayaa dagaalyahan ka tirsan kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta, halkaas ayayna dib ku qabaysiinayaan dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Guud ahaan weeraradan waxaa ciidanka Yahuuda looga dilay askari aad u fara badan, halka looga dhaawacay kuwa kale. Gawaarida laga gubay ayaa iyaguna ahaa kuwa aad u tiro badan, waxaana ka mid ah gawaarida ay ciidanka muqaamadu beegsadeen gaariga loo yaqaan mikraf oo ah gaari ay ciidamada Yahuuda isticmaalaan, qiimihiisana jooga malaayiin dollar. Haddaba tani ayaa waxay caddeyn u tahay in dilka hoggaamiyeyaasha kooxda muqaamada Falastiin uusan u hakani doonin dagaalkooda iyo iska caabinta ay kula jiraan gumaysta Yahuuda. Dad badan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan gobolka loogu yeero Bariga Dhexe ayaa waxay aad u saadaalinayeen in dagaalka Gaza uu joogsan doono, muqaamaduna ay wada hadal gali doonaan maadaama ay weeyeen hoggaamiyihii rugacdaaga ahaa ee Yaxya Sinwaar. Tanina waa farin cad oo ay kooxaha muqaamada u dirayaan gumaystaha Yahuuda iyo dhammaan dabrelafyadiisa iyo inta badan dowladaha ku yaala Bariga Dhexe.
Wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna, markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Waad mahadsantahay Haashim Cabdinaasir. Askar ka tirsan Suuriyada Bashar al-Assad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn Yahuuda ka fulisay Suuriya. Habeenkii xalay kayaanka sahyuuniga ayaa duqeymo dhanka cirka ka fuliyay magaalooyinka Dimashq iyo Ximis ee dalka Suuriya. Duqeymaha ay Yahuuda la beegsatay xarumo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Nusayriyada. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay duqeymaha halka ay ku dhaawacmeen 7 kale, waxaana sidoo kale jira khasaare hantiyadeed oo weerarkaas ka soo gaaray Nusayriyada. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in duqeymo hor leeyahay yahuuddu mar kale ka fulisay magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya inkastoo aan la helin xog intaas ka faafaysan oo ku aadan khasaaraha ka dhashay maamulka yahuudda ayaa waayadan duqeymo isdaba jooga ka wada dalka Suuriya wuxuuna marar kale doona halkaas sheegay inuu ku beegsay xubno ka tirsan ururka Shiiciga ah ee la baxay Hizbullah dhawaan ayaa heet markii uu sheegay duqeynka dhacday Suuriya oo ku dilay masuuliyiin ka tirsan qaybta isgaarsiinta xisbiga Shiiciga ah inkastoo aysan iyagu dhankooda ka hadlin wararka ka soo baxay yahuudda Diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Yahuudda sahaynada ah ayaa markan u muuqda inay xoog saarayaan dalka Suuriya. Sahaynada ayaa duqeymaan kale joogsi lahayn waxay ka wadaan wadamada Falastiin, Suuriya iyo Lubnaan, haba ugu badnaadaan ee dalka Falastiin. Iyadoona taageero ka helaysa dawladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo kuwa kale oo si dadban iyo si toosba u fargelinaya taageerada maamulka Yahuudda. Dhinaca kale ku dhawaad 20 askari oo Yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay koonfurta Lubnaan. Waddanka Lubnaan waxaa wali ka socda dagaalada u dhaxeeya Yahuud iyo ururka Shiiciga ah iyo duqeymaha ay halkaas ka wadaan sahaynada. Hadii aynu ka hormarno dagaalada u dhaxeeya ciidamada Yahuud iyo ururka isugu yeero Hizbullah, wuxuu sii galayaa bishii labaad iyadoo ay Yahuud wali ku socdo dhiigbax dhaqaale maadaama ay jihooyin kala duwan ay dagaalkaga jiraan. Ilo warbaahineed oo ka mid ah kuwa Yahuud leedahay ayaa sheegay in qarax miino oo dhawaan ka dhacay koonfurta Lubnaan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 4 askari oo Yahuudi ah halka ay ku dhaawacmeen 15 kale sidoo kale maamulka Yahuud ayaa duqeymaan kale joogsi lahayn ka wada waddanka Lubnaan meelaha ugu daran ee duqeymahaasi ka dhacayaan waa koonfurta waddankaasi halkaas oo ay xarumo military ku leeyihiin ururka Shiiciga ah isku magacaabay Hizbullah wakaaladda wararka ee xukuumadda Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 17 duqeyn oo ay fuliyeen kayaanka sahyuuniga ee ka dhaceen mandiqada Layke ee ka tirsan magaalada Beirut ee dhacda koonfurta Lubnaan ilaa iyo 6 dhismo ayay sheegtay wakaaladdu inay burburiyeen waxaana duqeyntan lagu tilmaamayaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu cusla ee ka dhaca mandiqada tan iyo intii dagaalada iyo duqeymaha ka bilowdeen waddankaasi geeska kale Turkiga oo duqeeyay xarumo ay leeyihiin xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee Suuriya iyo Iraq Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa ku dhawaaqday inay duqeysay 27 bartilmaameed oo ay ku sugnayeen xisbiga shaqaalaha Kurdistan iyo xulufadooda waqooyiga Iraq iyo Suuriya taas oo jawaab u ahayd weerarro lagu bartilmaameedsaday magaalada Ankara Arbacadii shalay ay soo dhaafnay wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku tiri annagoo kaan baqadeena inaan difaacno xuquuqdan u leenahay nafteena ayaan fulinay hawlgal dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday xisbiga shaqaalaha Kurdistan iyo waqooyiga Iraq iyo Suuriya waxaana si guul ah loo burburiyay 27 bartilmaameed waxay wasaaraddu intaa ku dartay in duqeymaha dhanka cirka ah ee lagu beegsanayo xisbiga shaqaalaha ay sii socon doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Cali Yarlakey ayaa shaac ka qaaday in tirada dadkii ku waxyeeloobay weerarkii hubaysanaa ee lagu qaaday shirkadda duulista ee Tusas ee ku taala degmada Kahraman Kazan ee caasimadda Ankara ay gaartay 5 dhimasho ah iyo dhaawac 22 kale shalay arbaa ahayd madaxweynaha dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan hubaysan oo ku tilmaamay mid argixiso kaas oo ay fuliyeen dad aan la garanaynin heebtooda kuwaas oo ay wateen hubka daran dooriga u dhaacay oo banbaanooyin kadibna waxay beegsadeen oo ay gudaha u galeen shirkadda Tusas ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in kooxda weerarka geysatay ay ka tirsan yihiin xisbiga shaqaalaha Kurdistanta kuwaas oo lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin argixisada Turkiga waxaa xusid mudan in Tusas ay ka mid tahay shirkadaha ugu muhiimsan ee xagga difaaca iyo duulista hawada ee dalka Turkiga sidoo kale ay soo saarto diyaarad qaan oo ah diyaaradii ugu horeysay ee dagaal ee lagu farsameeyay dalka Turkiga marka laga soo tago mashruucyada kale oo ay qabato Diyaaradaha Turkiga ayaa duqeymo badan ka fuliyay wadamo badan oo ka tirsan dunida Islaamka. Soomaaliya ayaana ka mid ah meelaha xasuuqyada bahalnimada ay ka geystaan diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga. Waxaana ugu dambeeyay duqeyn bahalnima ah oo diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ay ka geysteen gobolka Shabeelaha Hoose bishii Ramadaan ee ina soo dhaafnay. Ciidamada dawladda Suudaan ayaa kooxda RSF kala wareegay magaalo muhiim ah oo ka tirsan waddankaasi. Wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa ku waramaya in askar ka tirsan xukuumadda Suudaan duhurnimadii shalay ay la wareegeen magaalada Dandar ee ka tirsan gobolka Sanaar ee dalka Suudaan. Kadib markii dagaal culus halkaas ku dhaxmaray ciidamada Suudaan iyo milishiyaadka RSF oo magaalada gacanta ku hayay, dagaalka ayaa la isku adeegsay sida ay xogaha tilmaamayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan sida ay soo tabinayaan warbaahinta. Ciidamada Suudaan ayaa markii ay la wareegeen magaalada waxay iska soo duubeen muuqaalo ay ku muujinayaan inay gacanta ku hayaan magaalada iyagoo xaqiijiyay inay kala wareegeen kooxdii RSF ee hore ugu sugnaa magaalada magaalada ay la wareegeen askarta Suudaan ayaa ah mid istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhanka dagaalka, sababtoo ah waxa ku taala buundada kaliya ee dulmarta wabiga Dandar. Tani waxay askarta Suudaan ee dagaalka kula jira ciidamada RSF u suurtagelinaysaa inay si fudud ugu gudbaan bariga wabiga haddii ay doonaan inay u dhaqaaqaan dhanka magaalada madaxda gobolka Sanaar ee Sunja iyo deegaanada kale ee galbeedka waddanka oo ay gacanta ku hayaan kooxda RSF. Dagaalada ka dhacaya waddanka Suudaan ayaa kuwa la isku marilaysan yahay, waxayna socdaan muddo ka badan hal sano oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Dhowaan ayaa ahayd markii sarkaal sare oo ka tirsan murtazaqada isku magacowday RSF uu ka goostay iskuna dhiibay ciidamada Suudaan isaga iyo ciidamada u far badan oo ay la socdeen. Ugu dambeyntii, kooxda Xuuthiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ayaa sheegtay in duqeymo dhanka cirka lala beegsay garoonka diyaaradaha ee Al-Xudayda. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa Arbacadii shalay sheegay in duqeyn dhanka hawada lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Xudayda ee dhacda galbeedka dalka Yemen. Duqeyntan ayay Xuuthiyiinta ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo uu dagaal adag kala dhexeeyo, mana aysan faahfaahin haddii uu jiro khasaare ka dhashay duqeynta. Ilaa iyo haatan, dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska kama hadlin duqeynta ay ku beegsadeen maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Xudayda 10 sano ka hor, intaysan xukuumadda Yemen kala wareegin maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, wuxuu ahaa mid ka shaqeynaya duulimaadyada gudaha iyo dibadda isugu jira. Hase ahaatee, dagaalka halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay, waxaana gabi ahaanba joogsay shaqadii u ahaa garoonka magaalada Al-Xudayda ee dalka Yemen. Marar badan duqeymo ka dhacay dalka Yemen ayaa waxaa lala beegsaday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee taageerta dowladda Shiicada ah ee Iran. Mas'uuliyadooduna ay sheegteen dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo dagaal adag kala dhexeeya kooxda Xuuthiyiinta Yemen. Xuuthiyiinta ayaa laf dhuun gashay ku noqday maraakiibta iyo danaha reer galbeedka, si gaar ah dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo ah kuwa horboodaya loolanka ka dhanka ah maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, kuwaas oo badda cas badweynta Hindiya badda Mediterranean-ka ku beegsaday. Maraakiib ay leeyihiin dowladda reer galbeedka, kuwaas oo ku sii jeeday oo shixnad u siday cadowga Yahuudda, kuwaas oo gumaadaya ehelkeena ku nool dhulka Falastiin. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وهغاغ ولي واحد رغي سنيسان برنامج كدعدوين كدوني دا وحونا دن كغا إمانا يا ورباهين تإسلامي غال فرقان مركان واحد كسو دواتان وربحين كسابسان محادع كراها دي أو ترام كوغل در ريستو دور شادة مرايكان كا وحانا وربحين تسو جيدان يا محسن حسن حاجي
iyadoo dhawaan lagu waday in ay qabsoonto doorashada madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dawladda Mareykanka, horaanta bisha ina soo haysa ee Noveembarna ay go'aamin doonto cidda ku hoyanaysa aqalka cad ee looga arimiyo dalkani, waxaa jirta hadalhayn caalami ah oo soo bilaabatay 3 bilood ka hor, taasi oo la xiriirta doorashada Mareykanka iyo natiijada ka dhalan doonta. Warbaahinta galbeedka iyo tan caalamka ayaana sii adoraysa maalinba maalinka uu ka dambeeyo cidda ay guusha raaci doonta labada xisbi ee ku baratama kursiga Mareykanka. Falanqaynta iyo hadalhaynta ku aadan doorashada Mareykanka ee soo aadan ayaa sii karaar qaadatay markii uu madaxweynaha cajuuska ah ee xilligan haya talada waxa loogu yeeray aqalka cad ee Joe Biden uu iskaga insixaabay tartanka doorashada, booskiisana uu xisbiga dimuqraadiga ah u soo caleemasaartay haweeneyda ku-xigeenka u ah Biden ee Kamala Harris, laga soo bilaabo dadka Ameerikaanka ah ilaa dalalka dhaca meesha ugu shisheeya dunida, waxa ay qolo waliba maslaxadooda ka dhex arkaan mid ka mid ah labadan musharrax ee ku baratamaya xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka. Marka laga soo taga sii saadaalinta cidda doorashadan ku guuleysan doonta, waxaa iyadana barbar socota hadalhayn kale oo ku aadan sida ay siyaasadda Mareykanka noqon doonta kadib marka lagu dhawaaqo madaxweynaha cusub ee 4 sano ee soo socota majaraha u hayn doona. Falanqeeyayaasha ayaana iyaga oo ka dhimbilqaadanaya Donald Trump kalkiisii hore ee hoggaaminta Mareykanka iyo haweeneyda Kamala Harris hadalladeeda, waxa ay sii tilmaamayaan natiijada ka dhalan doonta mid waliba iyo marka uu isku hubsado kursiga madaxtinimada ee dalkani galbeedka ah. Wargeyska wararka ee Politico kana soo baxa dalka Mareykanka, dhanka kalena waayihii u dambeeyey si xeel dheer u qaadaa dhigayay doorashada uu martigelin doona Mareykanka, ayaa soo saaray daraasad dheer oo uu ku tilmaamay in ay maangal tahay, taasi oo uu ku faahfaahiyey waxa dhici kara haddii aanu Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ah ku guuleysan tartanka madaxtinimada ee soo aadan, natiijadana ay ku soo dhammaatay si baalmarsan Trump iyo maslaxadiisa. wargeyska ayaana dadka xasuustooda ku soo celiyay qalalaasihii uu Trump sameeyay sanadkii 2020ka kadib markii uu Joe Biden kaga guuleystay doorashada madaxtinimada iyo sidii uu isku dayay in uu la goosto qaar ka mid ah gobollada Mareykanka tallaabadaasi oo keentay sida uu wargeyska sheegayo in xilligaasi uu dalka Mareykanka galo xaalad hubanti la'aan ah iyo loolanna daakhili ah oo markii dambe ku soo dhammaaday cunfi iyo adadeeg warbixin dheer oo ay diyaariyeen afar ka mid ah tafaftirayaasha wargeyskan Ameerikaanka ah ee Politico ayaa lagu sheegay in soo laabashada Trump ee fagaaraha siyaasadda ay mas-uuliyiintii iyo mu'assasaadkii u xilsaarnaa sanadkii 2020ka in ay xilka ka tuuraan ay dareensiisay in uu jiro faraaq ku aadan hawshii ay qabteen iyo in aysan Trump kaga soo harin meel uusan kaga soo laaban karin siyaasadda iyo hoggaaminta dowladda Mareykanka wargeyska ayaana isweydiiyey in ay soo laaban karto rabshadii dhacday sanadkii 2020ka oo kale si uu wargeyska Politico ee ka soo baxa dalka Mareykanka uu jawaab ugu helo weydiintiisan waxa uu kulamo kala duwan oo warbaahineed la qaatay 19 ka mid ah khubara Ameerikaan ah kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay ogaal buuxa u leeyihiin doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca dalka Mareykanka walibana ay ku lug leeyihiin oo ay kaalin firfircoon ka ciyaaraan wargeyska ayaana intaanan wax kale la gaarin soo hormariyay hal qodob oo ay ka wada socdaan dhammaan khubarada uu kulamada la qaatay isla markaana uu hordhigay weydiinta ku aadan waxa la fili karo haddii aanu Trump ku guuleysan hoggaaminta dalkiisa ololaha doorashadana kaga itaal roonaanin haweeneyda Kamala Harris waxa ayna khubaradu isku wada waafaqeen in Trump kalkan aan laga filaynin in uu marorsado codadka doorashada kaliya balse isaga iyo taageerayaashiisa ay u diyaar garoobeen in ay ku kacaan fal waliba oo Trump uu ku gaari karo aqalka cad Tammy Heavey oo ka mid ah raggii sanadkii 2020ka loo saaray in ay baaraan tallaabadii uu Trump ku marorsaday codadka doorashada ayaana sheegaya in halistii waagaasi ay mid la mid ah amaba ka baaxad weyn ay jirto laakiin wargeyska Politico ayaa qaba in doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday Mareykanka sanadkii 2020ka aanay la mid ahayn midda lagu wada in ay qabsoonto horaanta bisha soo socota ee November marka laga fiiriyo dhanka awoodda uu Trump leeyahay ee uu ku maroorsan karo natiijada doorashada waayo sanadkii 2020ka suldada iyo ciidankaba waxa ay ku jireen gacantiisa balse xilligan wasaaradda garsoorka ee Mareykanka iyo ciidankaba waxa ay daacad u yihiin madaxweynaha uu xilkiisa sii dhamaanaya ee Joe Biden sidoo kale Donald Trump ayaa kalkan u baahan si uu u afgambiyo haweeneyda tartanka kula jirta ee Kamala Harris dhanka kalena matalaysa xisbiga dimuqraadiga ah xulufka dalalka ah siyaasadda Mareykanka oo uu gaashaanbuursado isla markaana ka saacida in uu ku guuleysto talada aqalka cad kuwaasi oo isku mabda' yihiin xisbiga jamhuurigana ay iskula jiraan arintan ayaana sida ay saxiifada tilmaamaysa u muuqata mid aad u fog sababa ku aadan in magacyada ay hooshan u suurageli lahayd dhammaantood ishayaan Donald Trump afar sano ka horna ay ka hor imaadeen ololihii doorashadiisa waxaa intan oo dhan Trump u sii dheer xilligan uu u tartamayo doorashada Mareykanka ee 2024 in uu baratamayo isagoo ogaal dhameystiran u leh guuldaradii haleeshay afar sano ka hor saxiifada Politico ayaana rajaxaysa in haddii Trump looga taagroonaado doorashadan uu wajihi doono fatahaad dambiye ah oo uu la noolaado inta noloshiisa ka dhiman balse haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada waxa ay u badan tahay in ay dambiyadan qarsoomaan sida ay daaha ka rogaysa daraasadda wargeyska waxaa jira arrimo aasaasi ah oo doorashada Mareykanka ee sanadkan ka dhigaysa mid wax badan ka duwan kuwii iyada ka horeeyay sida in uu Trump isku hawlayo si uu ugu guuleysto ololaha doorashada in uu maroorsado natiijada codaynta isagoona si cad u sheegay in wadada kaliya ee kaga taagroonaan karta haweeneyda Kamala Harris ay tahay haddii uu xisbiga dimuqraadiga adeegsado khiyaano iyo isdabamarin waana sida ay ahaayeen kelimaadkii uu adeegsaday Donald Trump waxa ay u diyaarsan yihiin khiyaano oo raahdan ayuu 23-kii bishii ina dhaaftay ee September Donald Trump ku faafiyay bartiisa uu ku leeyahay minasada Truth Social waxaana bumbuuniyay bahwadaagtiisa iyo xulafadiisa xisbiga jamhuuriga iyo kongreska iyadoona uu Elon Musk milkiilaha shirkadda Tesla ee aadka u taageero Trump isla oraahdan ku faafiyay minasadiisa X oo horay loo dhihi jiray Twitter si ay u arkaan 200 oo milyan oo ka mid ah mutaabiciintiisa sidoo kale waxa uu walwalka ku sii badanayaa mas-uuliyiinta u xilsaaran agaasinka doorashada Mareykanka kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay dhacaan rabshado madani ah oo uu martigeliyo dalka Mareykanka isla markaana ku aadan natiijada doorashada ay ku dhawaaqi doonaan balse Politico ayaa warbixinteeda ku xoojinaysa in aysan suuragal ahayn in Trump iyo xulufadiisa ay ku guuleysan karaan maroorsiga doorashada haddii ay ku guuleysato Kamala Harris waxaana Trump ku adkaan doonaa in uu jamhuuriyiinta isku keeno dhinaciisa laakiin haddii ay taasi cagsigeeda dhacdo Trumpna uu guuleysto kama muuqato xisbiga dimuqraadiga ah in uu u sacyin doono afgembiga doorashada waa sida ay hadalka u dhigtay saxiifadda Ameerikaanka ah ee daraasadan ka daabacday doorashada Mareykanka ee 2024 ugu dambeyntii wargeyska Politico ayaa tilmaamaya in aanan si fudud loo rumaysan karin siinaariyowhaadka ka dhalan doona guusha madaxtinimo ee Kamala Harris waayo in ay haweenaydan u hoyata aqalka cad ee Mareykanka waxay u baahan tahay habeen wanaagsan oo ay wada heshiiyaan xisbiga jamhuuriga ah iyo kan dimuqraadiga ah ayna isku afgartaan hagardaamaynta Trump tani qudheeda ayaana u muuqata mid aad u fog marka la fiiriyo hawaska Trump ee ku aadan madaxtinimada dalkiisa gabagabada taqriirkeeda Politico ayaa ninka lagu magacaabo Rick Hasin oo ah khabiir u dhow daloola qaanuunka doorashooyinka ee dalka Mareykanka bara siyaasadeedna ka ah jaamacadda California waxa ay ka soo guurinaysaa in uu yiri waxaan wajahaynaa xaalad isku dhexyaac ah haddii ay shacabka Mareykanka diyaar u yihiin inay iska indhatiraan qaanuunka dalkooda ayna ku dhawaaqaan guusha qofka ay iyagu rabaan waxa ay midani ka dhignaanaysaa afgembi xaqiiqa ah oo ka dhaca dalkeenna
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله
بالنجوى
وبالسلوى
وحين
تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله